Ο αδερφός όταν ήλθε μας φέρει το λόγο του Κυρίου. Έλα αδερφέ.
Πάρε Χριστέ όλοι μόνο με σε αξίζει η ζωή. Κράτα με σύ επάνω στον σταυρό. Εντός μου και εγώ πια να μην ζω.
Αμήν, ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Τι προσφέραμε εμείς τον Κύριο, όπως ψάλαμε πριν. Και τι μας έχει προσφέρει εκείνος, Ο χριστιανός ζει μια ζωή προσφοράς, Προσφοράς πρώτα προς τον Κύριο, μετά στα αδέρφια του και μετά προς τους έξω, Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, μια ζωή προσφοράς, Και όσο δίνει στον Κύριο, τόσο του δίνει ο Κύριος. Ενώ του έχει δώσει τα πάντα, του έχει δώσει τον Ιησού Χριστό, όσο δίνουμε στον Κύριο, τόσο μας δίνει. Είχα έτσι μια πολύ όμορφη συνάντηση πριν λίγες μέρες. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο Κύριος πραγματικά όποιον τον ζητάει, τον βρίσκει εκείνος. Ήμουν στο χωριό και είχαμε κανονίσει έκτακτα προπόνηση ένα πρωί. Και είχα αργήσει, ήθελα να πάρω καφέ από κάπου και πέρασα από μια καφετέρια που δεν θα πήγαινα από εκεί. Και όπως περνάω, ήταν μια ξαδέρφη μου και δούλευε και μου λέει η κοπέλα έξω πάει στην πόλη, θα την πάρεις με το αμάξι σου. Λέω να την πάρω την κοπέλα. Μπήκε στα αμάξι, γνωριστήκαμε και μόλις είπα ότι με λένε Δανίλ, μου λέει το όνομα αυτό είναι από τη γραφή. Και λέω εγώ ναι. Γιατί λέω ο παππούς μου διάβαζε τη γραφή. Του άρεσε ο προφήτης Δανίλ και με έβγαλαν έτσι. Και άρχισε αυτή η κοπέλα να μου ομολογεί ότι πιστεύει το Λόγο του Θεού, ότι διαβάζει και ότι όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Και άρχισε να με ρωτάει, εσύ πιστεύεις αυτά που λέει μέσα ο Δανίλ? Και λέω, πιστεύω σε ό,τι γράφει αυτό το βιβλίο, γιατί το διαβάζω και γιατί το ζω. Και μου λέει και εγώ το ίδιο. Και μου λέει, δηλαδή, πιστεύεις και στον Ιησού Χριστό? Και έτσι μιλήσαμε πάρα πολύ ωραία. Βέβαια κάποια στιγμή εκεί που μιλούσαμε μου είπε, εντάξει λέει, τα εσχατολογικά ευτυχώς στην Ελλάδα δεν θα γίνουν γιατί μας προστατεύει η Παναγία. Και εκεί κάπου λίγο κόλλησα, να το πω και έτσι. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί πραγματικά είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και γιατί πιστεύω και αυτή η γυναίκα πήρε κάποια λόγια από τον Θεό που θα μείνουν στην καρδιά της. Όπως και εγώ πήρα δύναμη και όπως συζητούσα μου έκανε εντύπωση κάτι. Αυτή η κοπέλα ήταν πολύ μεγάλη σε αυτό που έκανε, ήταν πολύ ψηλά και μου έλεγε το πόσο άσχημα της έχουν συμπεριφερθεί ανώτεροι από εκείνη, εκατομμυριούχοι κιόλας, για να της φάνε έστω και λίγο από αυτό που είχε. Και σκεφτόμουν πόσο πλεονεξία υπάρχει στον κόσμο. Να είναι οι άλλοι εκατομμυριούχοι και εκείνη η κοπέλα ήταν, από ό,τι μου είπε, μια ανερχόμενη στη δουλειά της και προσπαθούσαν όλοι να την καλύψουν εκείνη, να τη διώξουν από εκείνο το χώρο. Και έλεγα, Κύριε, τι ωραία που είναι η αυτάρκεια. Να είναι ένας άνθρωπος αυταρκής, να έχει κάποια πράγματα και να είναι ευχαριστημένος με αυτά που έχει. Να μην κοιτάει του διπλανού, να μην κοιτάει τι θα πάρει μετά, τι θα αποκτήσει, αλλά να χαίρεται με αυτά που έχει. Και είναι πολύ ωραίο αυτό να το έχει ένας χριστιανός, η αυτάρκεια. Να είναι αυτάρκης ένας άνθρωπος. Να είναι χαρούμενος με αυτά που έχει. Και βλέπουμε ότι στον κόσμο αυτή η έννοια πια δεν υπάρχει. Η έννοια της αυτάρκειας. Βλέπουμε ότι βγαίνει ένα κινητό καινούριο, το αγοράζουν, πανάκριβο. Βγαίνει το καινούριο μοντέλο που δεν έχει καμία διαφορά και όλοι πάνε να αγοράζουν το καινούριο. Γιατί δεν χαίρονται αυτά που έχουν. Αλλά το παιδί του Θεού καλείται να χαίρεται με αυτά που έχει. Και όταν χαίρεσαι με αυτά που έχεις, εκτιμάς περισσότερο αυτά που σου δίνει ο Κύριος. Και συζητούσα και με έναν αδερφό και λέγαμε ότι μου έλεγε εκείνος βασικά ότι όσα χρήματα και αν είναι ο μισθός μου, θα κάνω ανάλογα έξοδο. Είτε ο μισθός μου είναι 1000 ευρώ το μήνα, θα βγω. Δηλαδή θα είμαι μια χαρά. Αν πάρω 2.000, πάλι είσαι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πω. Παραπάνω, με τον ίδιο τρόπο. Και μου λέει, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα αγοράσω κάτι λίγο πιο ακριβό. Θα βγούμε παραπάνω φορές έξω, θα κεράσω και τον διπλανό μου, θα ξοδέψω και λίγα παραπάνω από εδώ, θα πω πάμε και ένα ταξίδι από εκεί. Και λέω, έτσι είναι. Αλλά πρέπει να είμαστε αυτάρκης. Και ό,τι μας δίνει ο Κύριος, να χαιρόμαστε γι' αυτά. Και να μην ξοδεύουμε μια ζωή στο να αποκτούμε περισσότερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την πλεονεξία. Ο Κύριος έρχεται και μας την παίρνει από μέσα μας. Θα ήθελα να πάμε στη σελίδα 918, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, 918, δεξιά στήλη κάτω, στο Ιώτα Γάμα. Κατ' εκείνον δε τον καιρό ήλθον την έσα απαγγέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, των οποίων το αίμα ο Πιλάτος έμειξε μετά τη θυσία αυτών. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους Γαλιλαίους, διότι έπαθαν τι αυτά? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Ή εκείνοι οι 18 επί τους οποίους έπεσε ο πύργος εν το Σιλοάμ και εθανάτωσε αυτούς, νομίζετε ότι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους ανθρώπους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έλεγε δε ταύτη την παραβολή. Είχε τύσει εκείνη πεφυτευμένη εν το αμπελόνι αυτού και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή. Και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουργόν, ιδού τρία έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτην και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν, γιατί καταργεί και τη γην. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, Κύριε, άφεσ' αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπριάν. Και εάν μεν κάμει καρπών, καλώς. Η δε μη θέλει σε κόψει αυτήν μετά ταύτα. Εδίδασκε δε εν μία των συναγωγών το Σάββατον. Και ιδού γινή της είχε πνεύμα ασθενίας 18 έτη. Και ήτο συγκύπτουσα. Και δεν ειδύνατο παντελώς να ανακύψει. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς εφώναξε και είπε προς αυτήν, γίνε ηλευθερωμένη είσαι από τις ασθενίας σου. Και έθεσεν επ' αυτή τα σχήρας και παρευθείς ανορθώθηκε και εδόξαζε τον Θεό. Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος αγανακτών ότι εις το Σάββατο εθεράπευσε ο Ιησούς, έλεγε προς τον όχλον, έξι μέρε είναι, εις τας οποίας πρέπει να εργάζεστε. Εν ταύτες λοιπόν ερχόμενοι θεραπεύεστε και μη τη ημέρα του Σαββάτου. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Κύριος και είπε, υποκριτά, δεν λύει έκαστος ημών εν το Σαββάτο τον βούν αυτού ή τον όνων από τις φάτνης και φέρον ποτίζει. Αυτή δε ούσα θυγατήρ του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς έδεσεν ιδού 18 έτη, δεν έπρεπε να λυθεί από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου. Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, κατησχύνοντο πάντες οι εναντίοι αυτού, και πάσο όχλος έχερε διόλα τα ένδοξα έργα τα γινόμενα υπ' αυτού. Έλεγε δε, με τι είναι ομοία η βασιλεία του Θεού, και με τι να ομοιώσω αυτήν? Είναι ομοία με κόκο συνάπεως, τον οποίο λαβών άνθρωπος έριψε εις τον κήπον αυτού και ύψησε και έγινε δέντρο μέγα και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσαν εν τις κλάδες αυτού. Αμήν. Μέχρι εδώ, αν προλάβουμε, θα συνεχίσουμε και το υπόλοιπο. Εδώ στο κεφάλαιο αυτό αρχίζει ο Λόγος του Θεού λέγοντας για κάποιους ανθρώπους, κάποιους Γαλιλαίους, τους οποίους ο Πιλάτος έμειξε το αίμα τους με τις θυσίες τους, και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι μόλις έφτασε δηλαδή αυτό το νέο στα αυτιά του Κυρίου, λέει, νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι ήταν αμαρτωλοί περισσότερο από τους Γαλιλαίους, τους υπόλοιπους, επειδή έπαθαν αυτά? Όχι σας λέω, αλλά αν δεν μετανοήσετε πάντες, ομοίως θα απολεστείτε. Και λέγει για άλλους 18, στους οποίους έπερσε ο πύργος στο Σιλοάμε, και τους λέει πάλι το ίδιο. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν δίνει στον καθένα έναν θάνατο διαφορετικό επειδή είναι αμαρτωλός. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι δίκαιος. Και τους ανθρώπους με τη δικαιοσύνη τη δική του τους κρίνει διαφορετικά. Αλλά εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτή η δικαιοσύνη που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πιο αμαρτωλοί, γι' αυτό πέθαναν έτσι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου. Έτσι σκέφτεται ο άνθρωπος, και προτρέχει σε συμπεράσματα. Όπως οι μαθητές είπαν, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς αυτού. Ποιος έκανε την αμαρτία και αυτός ο άνθρωπος βγήκε έτσι. Και τους λέει ο Κύριος ότι ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του. Είναι άρρωστος αυτός ο άνθρωπος για να δοξαστεί το όνομά μου. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει εδώ ότι δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι πιο αμαρτωλοί. Δεν του συνέβη αυτό γιατί είναι οι πιο αμαρτωλοί. Και πρέπει να προσέξουμε τα συμπεράσματα που πολλές φορές μπορεί να βγάλουμε. Αυτός σου έπαθε αυτά γιατί είναι αμαρτωλός. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και είναι αμαρτωλοί στον κόσμο. Εμείς με τη χάρη του Θεού καθαριζόμαστε, πηγαίνουμε στον Κύριο, μας καθαρίζει, μας παίρνει τις αμαρτίες. Πάλι εννοείται πέφτουμε στις αμαρτίες, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί τις μόνιμες αμαρτίες έρχεται ο Κύριος και μας τις παίρνει. Και όλος ο κόσμος είναι σε άγνοια και σε αμαρτία και δεν το καταλαβαίνει. Σκεφτόμουν ότι πόσο αμαρτωλός νιώθω αν μια μέρα κάνω μια αμαρτία και δεν ζητήσω συγχώρεση από τον Θεό. Πόσο βάρος νιώθουμε στην καρδιά μας που δεν έχουμε πια πολλές αμαρτίες, γιατί πηγαίνουμε και μας συγχωρεί ο Κύριος. Και σκεφτόμουν τόσα χρόνια που δεν ζητούσα συγγνώμη από τον Θεό, τι φορτίο είχε μαζευτεί μέσα στην ψυχή, τι φορτίο έχει μαζέψει η ψυχή ενός ανθρώπου που δεν ζητάει συγχώρεση από τον Θεό. Και έρχεται ο Κύριος να πει ότι αυτές τις αμαρτίες τις κρατάει εκείνος στο Σταυρό. Ώσπου πάει ο άνθρωπος και μετανοεί και αυτές τις αμαρτίες όλες φεύγουν από τον άνθρωπο. Και εκεί καταλαβαίνει ο άνθρωπος πόσο δεσμευμένος ήταν. Ακόμα θυμάμαι όταν πρώτη φορά πήγα στον Κύριο και ζήτησα συγχώρεση, πόσο ελεύθερος ένιωθα. Πήγα στον Κύριο, προσευχήθηκα και όσο έκλαιγα τόσο ένιωθα να ελευθερώνομαι. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν είναι η περισσότερη αμαρτωλή αυτή. Δεν είναι όπως νομίζετε, όπως βλέπετε εσείς με τα μάτια σας. Αλλά αν δεν μετανοήσετε, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μετανοήσουν, έχουν χρία μετανοίας. Γιατί τους έχει πλανήσει ο εχθρός. Και ο Κύριος δεν βλέπει μικρές και μεγάλες αμαρτίες. Λέμε πολλές φορές, βασικά ακούμε από τον κόσμο να μας λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, μπορεί να βρίζω, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, αλλά εντάξει, λέει, δεν σκότωσα κιόλας. Ο άλλος που σκότωσε, δηλαδή, άμα εγώ πάω στην κόλαση, ας πούμε, τα έχουμε ακούσει αυτά, ο άλλος που σκότωσε τι θα πάθει. Αλλά όχι, αυτός είναι ο μισθός της αμαρτίας, θάνατος. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που έρχεται και παίρνει τον άνθρωπο από το θάνατο και το φέρνει στην αιώνια ζωή. Και λέει στο 6, έλεγε αυτή την παραβολή. Είχε κάποιος μια σικιά φυτεμένη στον αμπελώνα του και πήγε να ζητήσει καρπό από αυτή. Και δεν βρήκε. Και είπε στον αμπελουργό, 3 χρόνια έρχομαι και ζητάω καρπό στη σικιά αυτή και δεν βρίσκω. Κόψε αυτή, γιατί πιάνει και χώρο στη γη. Και είπε προς αυτόν, Κύριε, άσε αυτή και αυτό το έτος, έως ότου σκάψω αυτήν και βάλω κοπριά. Και αν κάνει καρπό καλός, αν όχι, κάψτην να την κόψουμε μετά από αυτά. Και εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία παραβολή. Βλέπουμε έναν άνθρωπο να έχει βάλει μια σικιά μέσα στον αμπελώνα του. Και ξέρετε αδέρφια μου, όλοι είμαστε ένα δέντρο μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου. Και έχουμε την καλύτερη φροντίδα που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Είναι ένας αμπελουργός από πάνω μας, ένας άνθρωπος υπεύθυνος και περιποιείται τον αμπελώνα. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Είναι από πάνω σου καθημερινά, αν αρρωστήσεις, γιατί ξέρουμε ένα μικρό μπαξέ μπορεί να έχει ο άνθρωπος, που δεν είμαστε και οι τέλειοι κυπουροί, αρρωσταίνει το φυτό αμέσως να ρωτήσεις, να ψάξεις τι έπαθε, γιατί το φύλλο του είναι έτσι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, τι πρέπει να κάνω για αυτό το φυτό. Και πήγε αυτός και δεν βρήκε καρπό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και ο κάθε άνθρωπος, και εμένα αν με ρωτήσεις, έχω ένα δέντρο που δεν μου φέρνει καρπό. Τι να το κάνω? Κόψτε, βάλτε στη φωτιά. Έτσι θα έλεγαν όλοι. Κόψτε, βάλτε στη φωτιά, πέτατο και φύτεψε κάτι άλλο εκεί. Και πόσες φορές το έχουμε κάνει κιόλας, στα δέντρα μας. Αλλά εδώ έρχεται η μακροθυμία του Θεού, που είναι τόσο καλός που αυτή τη σικιά λέει: μη την κόψεις ακόμα, άσε με να την περιποιηθώ, άσε με να τη φροντίσω, να κάνω ό,τι χρειάζεται, και αν δεν φέρει καρπό τότε κόψτηνε. Και αδέρφια μου, ο χριστιανός πρέπει να φέρνει καρπό, καρπό και να μένει ο καρπός του. Και όπως είπα, έχουμε τις καλύτερες συνθήκες για να φέρνουμε καρπό. Έχουμε έναν Ιησού Χριστό από πάνω μας να ασχολείται μαζί μας και να λέει: μην κόψεις αυτό το δέντρο ακόμα, αν δεν φέρνει καρπό, εγώ θα το φροντίσω. Και έρχεται ο Κύριος και φροντίζει. Αν δεν φέρνεις καρπό και αν δεν φέρνω καρπό, είναι δικιά μας ευθύνη, όχι του αμπελουργού, όχι του χωραφιού. Όχι, είναι δικιά μας ευθύνη. Γιατί ο αμπελουργός κάνει τα πάντα. Όπως βλέπουμε εδώ, έρχεται σκάβει, έρχεται βάζει κοπριά, θα ποτίζει καθημερινά. Στο ίδιο χώμα με τα άλλα αμπέλια είσαι, με τα άλλα τα δέντρα. Τι λιγότερο έχεις εσύ από αυτά? Τίποτα. Την ίδια ακριβώς περιποίηση, τις ίδιες εμπειρίες. Ο ίδιος Ιησούς Χριστός πέθανε και για σένα, όπως και για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. Τις ίδιες ακριβώς ευκαιρίες. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να φέρνουμε καρπό. Και αυτό είναι σε εμάς. Έρχεται ο Κύριος, σε φροντίζει, σε ποτίζει, σου δίνει το Λόγο Του, σου δίνει ολόκληρη τη ζωή Του, σου δίνει τα χαρίσματά Του, σου δίνει τη δύναμη να αντιστέκεσαι στον εχθρό, σου τα δίνει όλα. Και εσύ τι κάνεις? Μένεις άκαρπος? Εκμεταλλεύσου αυτή τη χάρη που σου κάνει ο Κύριος, εκμεταλλεύσου αυτά τα όπλα που σου δίνει ο Κύριος, και τι να κάνεις? Να γίνεις καρποφόρο δέντρο. Και τι είναι αυτός ο καρπός? Αυτός ο καρπός είναι αυτή η αλλαγή που υπάρχει στον άνθρωπο του Θεού, είναι αυτή η αύξηση που υπάρχει στον άνθρωπο του Θεού. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος του Θεού που προσεύχεται, που προσπαθεί, που τα δίνει όλα στον Κύριο, που έχει, όπως είπαμε, την καλύτερη περιποίηση από τον Θεό, να μένει ίδιος. Δεν γίνεται. Να μένει με τα ελαττώματά του και να λέει: αυτός είμαι, έχω τα ελαττώματα, αυτά είναι, εντάξει, ο Θεός θα με συγχωρέσει. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να αλλάζει και να πηγαίνει στον Κύριο και να του λέει: Κύριε, αυτό δεν το θέλω. Γιατί δεν το θέλεις εσύ? Και να φεύγουν ένα-ένα τα ελαττώματα, να φεύγει μία-μία η αμαρτία, και να πηγαίνουμε από το να γίνομαστε Άγιοι πιο Άγιοι, πιο καθαροί. Και το να είναι κάποιος Άγιος, πόσο όμορφο είναι μπροστά στον Κύριο. Να προσπαθεί δηλαδή να μην κάνει την αμαρτία, να αντιστέκεται και να πηγαίνει την Κυριακή να λαμβάνει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρόσε. Και να ζητάει από τον Κύριο να τον καθαρίζει. Και στον κόσμο κάνουν αγιασμούς. Κάνουν τον αγιασμό και νομίζουν ότι καθαρίστηκαν. Είχαμε στην ομάδα εμείς τώρα αγιασμό. Να καθαριστεί το γήπεδο, να καθαριστούν οι παίχτες. Και είχα έρθει σε δύσκολη θέση. Γιατί καθόμουν σε μία γωνία μόνος μου. Και έλεγε, ο παπάς διάβασε έτσι πολύ ωραία μέρη από το Λόγο του Θεού. Έλεγε: εσείς είστε το άλας της γης, εσείς είστε το φως του κόσμου. Και λέει στο τέλος: ελάτε να φιλήσετε το σταυρό, το Ευαγγέλιο, δεν θυμάμαι τώρα τι. Και λέει: πρώτα ο πρόεδρος, μετά ο προπονητής. Ήταν ο θείος μου, αυτός που έκανε τον αγιασμό. Και πήγε ο πρόεδρος και ξαφνικά έρχονται όλη η ομάδα από πίσω και με σκούνταγαν να πάω. Και λέω: συγγνώμη παιδιά, εγώ αυτά δεν τα κάνω. Και πήγα πίσω και έκατσα. Και ήρθαν από τη διοίκηση και μου λένε: τι κάνεις, είσαι προπονητής? Λέω: συγγνώμη, αλλά και ο παπάς το ξέρει και νομίζω και εσείς το ξέρετε ότι δεν πιστεύουμε τα ίδια πράγματα. Και ενώ είχα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, αν και είχα ακούσει αυτά τα λόγια πριν που μπήκαν στην καρδιά μου και μου έδωσαν τη δύναμη να αντισταθώ, ξαφνικά αρχίζει ο παπάς να λέει, να αρχίζει να με εκθιάζει, να λέει ο Δανίλ τι ήθος έχει, τι καλό παιδί είναι, και λέω εγώ δεν πήγα μπροστά. Και αντί αυτός ο άνθρωπος να εκνευριστεί, να πει κάτι κακό για εμένα, κάθεται μπροστά σε όλη την ομάδα και με εκθιάζει. Αλλά αυτά τα κάνει ο Κύριος, Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ερχόντουσαν όλοι οι παίχτες και μου έλεγαν, εμείς όλοι είμαστε τώρα Άγιοι και εσύ όχι. Και εγώ γέλαγα. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, γιατί Εκείνος έρχεται και μας περιποιείται. Και ό,τι έχεις ανάγκη το ξέρει ο αμπελουργός, το γνωρίζει. Και βλέπουμε τη μακροθυμία εδώ του Ιησού Χριστού. Μακροθυμεί ο Κύριος. Δεν έφερε καρπό. Περιμένω. Αλλά δεν περιμένει έτσι ο Κύριος. Από μόνοι μας να κάνουμε κάτι, έρχεται και μας περιποιείται. Και περιμένει ο Κύριος. Περιμένει να κάνει καρπό. Και μακροθυμεί. Αλλά να μην εκμεταλλευόμαστε αυτή τη μακροθυμία. Να λέμε εντάξει, μακροθυμεί ο Κύριος. Θα αμαρτάνω εγώ, μακροθυμεί ο Κύριος. Όχι. Και στη συνέχεια μας λέει ότι δίδασκε σε μία από τις συναγωγές το Σάββατο και ήταν μια γυναίκα που είχε πνεύμα ασθενίας 18 χρόνια και ήταν συγκύπτουσα και δεν μπορούσε να ανακύψει. Την είδε λοιπόν ο Ιησούς και φώναξε προς αυτή, «Ελευθερωμένη είσαι από την ασθένειά σου», και έθεσε σε αυτή τα χέρια του και παρευθύς ανορθώθη και δόξαζε τον Θεό. Ένα από τα πολλά θαύματα που έκανε και κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ήταν μια γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ήταν συγκύπτους. Και πάει ο Κύριος με ένα άγγιγμα και τη θεραπεύει. Και λέει ελευθερωμένη είσαι από αυτή την ασθένεια. Και μας το λέει ο Κύριος και σήμερα, ελευθερωμένοι είστε από τις ασθένειες, γιατί τις πήρα στο Σταυρό. Και μετά έχουμε δύο κατηγορίες. Τους ανθρώπους οι οποίοι αγανακτούν που το θαύμα έγινε το Σάββατο και τον όχλο ο οποίος χαίρεται και θαυμάζει για αυτά που βλέπει. Αγανακτούν γιατί έγινε το Σάββατο. Είναι μια γυναίκα 18 χρόνια να βασανίζεται, που την βλέπουν συχνά και αντί να χαρούν, να δοξάσουν τον Κύριο για αυτό που έγινε, για τον συνάνθρωπό τους που ελευθερώθηκε, αγανακτούν. Αντί να πούν σε ευχαριστούμε, όποιος κι αν είσαι που θεράπευσες αυτή τη γυναίκα, που 18 ολόκληρα χρόνια την βλέπουμε να βασανίζεται. Όχι, αγανακτούν προς τον Κύριο και λένε, υπάρχουν 7 μέρες. Το Σάββατο βρήκες να θεραπεύσεις. Και υπάρχει απ' την άλλη και ο όχλος, ο οποίος τι κάνει, χαίρεται για όλα τα ένδοξα τα έργα που γίνονται από αυτόν. Ο όχλος. Και ξέρετε, ο όχλος όποτε γινόντουσαν θαύματα, μέσα στη χαρά, πίσω από τον Κύριο. Όποτε υπήρχε η ανάγκη, στον Κύριο. Αλλά μόλις υπήρχε η δυσκολία να τον κυνηγάνε τον Κύριο, όταν το σταύρωναν τον Κύριο, πού είναι ο όχλος. Αλλά ο Κύριος ήρθε και πήρε εμάς από τον όχλο, γιατί και εμείς σαν όχλος πήγαμε στον Κύριο. Πήγαμε στον Κύριο να τον δοκιμάσουμε, να πούμε Κύριε είσαι αληθινός. Έτσι πάνε και αυτοί. Είναι αληθινός αυτός που ακούμε, κάνει όντως θαύματα. Και μια μέρα πήγαμε και εμείς έτσι, χωρίς να γνωρίζουμε αν θα πάρουμε απάντηση, χωρίς να γνωρίζουμε αν θα πάρουμε το αίτημά μας. Και ο Κύριος από τον όχλο μας έκανε δικά του παιδιά. Και βλέπουμε εδώ τον όχλο να χαίρεται για αυτά που βλέπει. Και στη συνέχεια βλέπουμε τον Κύριο να λέει, με τι είναι όμοια η Βασιλεία του Θεού και με τι να ομοιώσω αυτήν. Είναι όμοια με έναν κόκο συνάπεως, τον οποίο πήρε ένας άνθρωπος, έριξε στον κήπο του και αυξήθηκε και έγινε δέντρο μεγάλο και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσαν στα κλαδιά του. Με τι να ομοιωθεί, λέει, η Βασιλεία των Ουρανών. Και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι εντός ημών. Και βλέπουμε ότι η καρδιά μας είναι ένα χωράφι. Μας το παρουσιάζει και άλλες φορές έτσι ο Λόγος του Θεού. και έρχεται και πέφτει ένα μικρό σποράκι. Ο κόκκος συνάπες είναι από τα πιο μικρά σπόρια που υπάρχουν. Έρχεται και πέφτει μέσα σε μία γη αυτός ο σπόρος. Και αυτός ο σπόρος μπορεί να είναι ένας λόγος που θα πεις σε μια ψυχή. Κάτι πολύ μικρό που έχεις πει στην οικογένειά σου, στους συγγενείς σου, όπως είπε και ο αδερφός σου. Που πας και μιλάς και δεν μπορείς πια να μιλήσεις γιατί νευριάζουν. Αλλά έχει πέσει ο σπόρος. Κάτι πολύ μικρό. Κάποιος που θα είναι στο δρόμο και θα λέει στον περαστικό «Ο Χριστός σε αγαπάει». Κάποιος που θα πει σε μια ψυχή ότι «Ο Χριστός είναι αληθινός». Ένας μικρός σπόρος πέφτει σε μια καρδιά. Κάτι πολύ μικρό. Και τι γίνεται. Έρχεται αυτό το μικρό και μεγαλώνει μες στην καρδιά του ανθρώπου. Μεγαλώνει. Και γίνεται ολόκληρο δέντρο. Και αυτός ο μικρός σπόρος έρχεται και χαρίζει αιώνια ζωή σε αυτόν που αυτό το σπόρο τον ποτίζει. Σε αυτόν που αυτόν το σπόρο τον αφήνει να γίνει δέντρο και δεν τον βγάζει από την καρδιά του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος μας άνοιξε τα μάτια να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο σπόρος που έχει πέσει μέσα στην καρδιά μας. Έτσι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι μέσα μας και είναι ένας μικρός σπόρος. Έτσι ξεκινάει. Με ένα λόγο. Και τι γίνεται. Γίνεται ένα ολόκληρο δέντρο. Γίνεται μετά ολόκληρη η ζωή σου. Αυτός ο σπόρος που έχει πέσει μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό αδέρφια μου να προσέχουμε αυτό τον σπόρο, αυτό το δέντρο πια να το καλλιεργούμε, να το προσέχουμε, να μην αφήνουμε να φυτρώνει γύρω-γύρω ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Να μην αφήνουμε τα ζυζάνια να βγαίνουν, να μην τα αφήνουμε. Και ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο γιατί αυτός είναι που μας βοηθάει να φυλάμε την καρδιά μας. Φύλατε την καρδία σου. Ναι, να τη φυλάω. Αλλά πώς θα τη φυλάξεις αν δεν πας στον Κύριο. Αν δεν πηγαίνεις καθημερινά στον Κύριο να ζητάς τη βοήθειά Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί Εκείνος έρχεται και μας περιποιείται όπως είπαμε. Και περιποιείται όποιον τον έχει ανάγκη. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι καλά μη λέει συντεθλασμένο δεν θα το σπάσει ο Κύριος. Δεν θα το σπάσει. Αν νιώθεις ένα τέτοιο καλάμι που έχει λίγο λυγίσει, που είναι μισοσπασμένο, δεν το σπάει ο Κύριος, δεν το αποτελειώνει, δεν κόβει αυτό το δέντρο. Αλλά τι το κάνει, το δένει αυτό το καλάμι και το περιποιείται. Περιποιείται αυτό το δέντρο. Γιατί αυτή είναι η χάρη του Ιησού Χριστού. Να μας περιποιείται και να κάνει τέτοια πράγματα σε εμάς που δεν τα αξίζουμε. Όπως είπαμε και στον ύμνο, τι προσέφερα σε εσένα Χριστέ, τι του προσέφερα του Χριστού για να μου προσφέρει όλα αυτά εκείνος, για να έρθει να με περιθάλπτει, να έρχεται να με δένει, όποτε εγώ σπάω, να έρχεται να με ποτίζει, να έρχεται να μου ρίχνει την κοπριά, το λίπασμα, να έρχεται να μου σκαλίζει το χώμα, τι προσέφερα και τι προσέφερε στον Ιησού, Γι' αυτό να καταλήξουμε εκεί που καταλήγει ο ύμνος που ψάλαμε. Τα πάντα δίνω εις εσέ, ο Ιησού Χριστέ. Εκεί να καταλήξει η προσφορά μας. Να δώσουμε τα πάντα στον Κύριο. Τα πάντα. Από αγάπη. Γιατί τον αγαπάς. Και γιατί τον αγαπάω. Γι' αυτό να τα δώσεις όλα στον Κύριο. Και γιατί σε αγαπάει. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί.